Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen tilbake til økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på hva som har skjedd på de asiatiske, amerikanske og europamarkedene. Vi skal I tillegg selvfølgelig innom Oslo Børs, Trygve, men vi har hatt en lang sommerferie, og nå vi altså tilbake. Sommeren begynte med at man fikk en rekke koronalettelser, og nå har vi fått nye innstramminger. Hvordan påvirker dette verdensmarkedene akkurat nå?
Det litt vanskelig å si. Det vi vet at den første bølgen da, som startet 12. mars, altså verden over og man stengte ned så godt man kunne, for det da få minst mulig smitte, det medførte at verdiskapningen I de fleste land I verden falt dramatisk. Altså BNP-veksten som normalt ville være der, det ble et minus. Så det var veldig alvorlig, og det har skapt da stor arbeidsledighet, store arbeidsledighetstall, og store problemer for statsfinansene I masse land I Europa og utenfor Europa. Og så man redd for en ny bølge nå, hvor man da på en måte må stramme inn I Frankrike, stramme inn I Spania igjen. Kanskje også I Norge, det har vi delvis begynt med. Og vi vet ikke hva innstramning I Norge vil føre til. For eksempel at man da ikke har skjenking etter klokken 12 og den type ting. Så man alle strammer litt til, og det betyr at da blir veksten noe lavere, vil jeg tippe. Så det, hvis vi får en bølge nå, da, en bølge 2, og det strammes inn mye mer, så vil vi få høyere ledighet, færre mennesker som har inntekter, og det vil påvirke da verdensøkonomien ganske dårlig.
Ja, og så ser vi at Oslo Børs I dag står I 855. Det fortsatt et stykke unna all-time high I midten av januar. Da var vi oppe I 946. Men markedet da bare ned bare 10% siden dette koronautbruddet. Hvis vi får en nå ny oppblomstring, har sentralbankene like mye power, altså like mye å gi, eller har de gjort for mye I første bølge til å kunne veie opp for et nytt fall I andre bølge?
Ja, det et kjempevanskelig spørsmål, og det vi vet at det som kan skje vil påvirke økonomien ganske mange steder, og så vet vi da det at mange land vil sannsynligvis kunne øke det, den finanspolitikken de har for å øke etterspørsel og så videre. I USA for eksempel, da det en kjempe fight nå, om man skal øke denne redningspakken eller ikke. Og så blir man ikke enig I kongressen, og så da tar Donald Trump han tar ned de støttebeløpene som da for husholdninger har fått, mens andre vil ha det opp og så videre, slik at det nok noe å gå på, men jeg tror at det blir verre da, på en måte, å støtte økonomien verden rundt i en annen fase enn det var I første fase. Og det betyr, og det har vi sett da på Oslo Børs, at Oslo Børs har vært rimelig flatt I det siste. Og det skyldes det at mange mente at verdens børs var for høyt, det har gått for mye, altså prisingen ble for høy, så at man forventet da, på en måte, at kanskje et fall I de internasjonale børsmarkedene I Europa, I USA og I Norge, det har vi ikke fått. Som du sier, så markedet bare ned 8-10%. Det ikke veldig mye når man tenker på hva som egentlig har skjedd. Og derfor mange har vært redde for at det var høyt priset før, for eksempel I Norge. Og at man da nå lettere vil få et ganske dramatisk fall, og mange har spått et ganske kraftig fall I Europa, I Norge og i USA I tiden fremover. Så hvis vi får den andre bølgen, da, dette veldig vanskelig og viktig, så det mer sannsynlig at vi får et fall på børsene enn vi får en økning på børsene. Og derfor det veldig usikker akkurat nå.
Ja. Da går vi over til hva som hendelsen I dag, tror jeg. For vi har sett på Brent-oljen, den ligger nesten oppe I $45-fatet, men ikke store utslag på oljepris den siste tiden heller.
Nei, altså oljeprisen har vært den lå på $43 per fat lenge, og så vippet den opp I 46 så vidt, og så litt tilbake til 44, nesten 45. Og noen sier da det at etterspørselen etter olje I verden på vei opp, og derfor så kan man forvente en høyere oljepris, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det at det såpass stor usikkerhet og basert på det som har skjedd i første og andre kvartal, og usikkerheten nå gjør det at det ikke er noen stor økning i etterspørselen til olje på verdensbasis i det hele tatt. Og vi ser vi ser da at det er en kniving fortsatt av liksom tilbudssiden og hvor mye skal man produsere og så videre, men det er ingenting som skal løfte oljeprisen akkurat nå, og får vi da et fall i verdensøkonomien, får vi da et BNP-fall i mange land, så vil normalt da oljeetterspørselen gå ned. Så det, ja, oljeprisen ligger omtrent der hvor den er, jeg tror ikke noe på noen oppgang akkurat nå. Og oljeprisen påvirker veldig mange selskaper på Oslo Børs, og det påvirker norsk økonomi generelt på grunn av skatten og avgifter som er avhengig av oljeprisen, slik at det ser litt dårlig ut akkurat nå.
Men siden vi nesten da oppe i 45 dollar Brenten, vi ser at Equinor stiger 1% dag. Kan det ha noe med at de har Eldar Sætre går av og Anders Opedal går på som sjef i selskapet, eller er det uspennende?
Nei, det er også et veldig godt spørsmål, fordi at normalt, altså hvis det skjer store, altså toppledelsen går til et selskap, så kan det godt tenkes at selskap, altså kjedelig for den som går av, da, er det at aksjekursen stiger kraftig. Det er liksom sett at markedet liker at han går av, at han blir erstattet av en ny og bedre mann. Det kunne skjedd. Eller da at det faller fordi det er så synd at man mister denne mannen. I dette tilfellet, så som du sier, så har da Equinor gått opp i underkant av 1%, og ligger på 145 kroner eller noe sånt nå, og markedet har sagt at dette er et gjesp, altså om han går eller ikke går, det betyr ingenting, og de vet ikke om den nye mannen er bedre eller dårligere. Og mange har vært litt misfornøyde da med Equinor i det siste, og også med Eldar Sætre, og det kom, Finansavisen spekulerte for 14 dager siden i at det gikk sterke rykter i finansmiljøet og i oljemiljøet om at Sætre ville gå av, og da han går av 14 dager etterpå, så var dette noe som mange kjente til, og har da kanskje disponert ut fra det allerede, at liksom, det kommer ikke til å skje noe med Equinor fordi man får en ny leder, og så har da skiftet av leder, det har ikke påført noen ting på kursen i dag.
Nei. Bare Drilling har jo også hatt skiftet av toppleder. Jeg vet ikke om det er like spennende, men Patrick Shorn erstatter Sven Anton Meyer som toppsjef.
Ja, det kan jeg ikke si noe om i det hele tatt. Men en ting vi bør nevne det er i dag, altså en ting at på Equinor er det ikke noe utslag at man skifter ledelse, så det er ferdig med det. 1% er ingenting. Og så har vi da det som skjer med Norwegian, som vi har snakket veldig mye om før sommeren, før vår lange sommerferie. Og det var det vi snakket veldig mye om, det var da liksom da Norwegian måtte konvertere da gjeld til aksjer, fordi at de som da hadde lånt penger til Norwegian, de fikk ikke pengene sine ved selskapet i Konk, og så valgte de da å heller veksle da gjelden til i aksjer og være medeier i selskapet, og da sa vi da at det blir jo fryktelig mye aksjer det der, 100 millioner vis av aksjer, og jeg tror ikke folk tenkte så mye på det og bød seg ikke noe om det, men i dag fikk vi da en skikkelig smell, for da kom det veldig mange av disse aksjene kom inn i markedet.
900 millioner aksjer.
Ja, det er nesten ikke til å fatte, og de kom inn i markedet, og da måtte man ha kjøpere til de aksjene, hvis da de som eide dem skulle selge dem. Og aksjen startet jo ned 16-17% i dag tidlig, og så er det da blitt litt bedre, slik at da jeg gikk i studio nå, så var fallet bare 10-11%. Men det viser at det kommer, og da, til å begynne med så da ble Norwegian aksjen omsatt i 1,30 kr, og nå er det kanskje 1,40 kr eller ut der. Så det er en kjempe lav kurs i forhold til hva det var tidligere og hva det har vært. Og det er fordi at det er enormt mye aksjer som kommer inn i markedet, og de fleste av de som da konverterte da gjeld til aksjer, de er ikke derfor å være aksjonærer i et flyselskap. De er derfor de måtte gjøre det, og derfor vil det være et kjempe selgepress på den kursen lang tid. Så det er, altså, sannsynligvis for at den kursen skal gå opp er veldig liten, men at den skal gå ned den er veldig stor. For det kommer enda flere aksjer i markedet innen kort tid.
Ja, og så kan man se kanskje noe virkning av dette, at det kan komme ny innstramming. Vi ser jo at stadig flere land og regioner rundt om der vi har sluppet nordmenn inn, nå blir merket som rødt, og at kanskje det vil medføre at vi vil reise enda mindre enn man kanskje hadde håpet denne høsten med en ny smittebølge.
Ja, det er et godt poeng. Altså, jeg tror åpenbart, altså hvis vi ser på julitallene, så var jo da altså, antallet reisende med SAS falt med 90% i forhold til juli i fjor, og med Norwegian så falt antallet passasjerer med 75%, og det er jo et dramatisk fall selvfølgelig, opplagt, ingen overraskelse i det, og hvis man da får en sånn ny bølge, og hvis man liksom ikke kan reise like mye, hvis nordmenn da ikke kan reise til Frankrike, for hvis de reiser til Frankrike så må de ha karantene i 10 dager når de kommer tilbake. Hvis det liksom brer seg enda mer, så blir det enda mindre flytrafikk, og det gjør det da enda mindre interessant å eie da aksjer i flyselskaper. Det er nok av flyselskaper i verden, det er alt for mange fly i verden, så det er liksom, det scenarioet er veldig dårlig for flyselskaper, og da det sammen med da at Norwegian kommer og ender opp med milliarder av nye aksjer, det gjør at den kursen er lost for lang tid fremover.
Men nå regner Trygve Hegnar selv med å begynne å reise med fly igjen? Nei, eller er det bare privatfly på deg, så det er ikke så farlig uansett?
Jeg har ikke privatfly. Jeg tror det er farlig uansett, men altså det... Men jeg har lyst til å ta en annen tid. Det er en lang sommerferie vi har hatt, og det er en ting som er ganske interessant å se, hvordan ting kan svinge hvis det er i aksjemarkedet. Og det er tankselskap Frontline, som er det mest kjente selskapet, som er det største, og John Fredriksen som eier hovedaksjonær. Og der har altså følget på første halvår, så har da ratene for å leie en sånn tankbåt, det har svinget mellom $20,000 per dag og $250,000 per dag. Og det er jo helt fantastisk. Og det viser hvor vanskelig det er, og det er avhengig av da, liksom, hvor mye olje skal fraktes med disse skibene, og hvor skal de fraktes, hvilke avstander er det, ikke sant? Hvor i verden skal da oljen som produseres i USA, hvor skal det selges? Hvordan den olje som produseres i Midtøsten, hvor skal den selges?
Og hvor mye blir lagret, ikke minst, når vi hadde veldig lav oljepris?
Ja, og når denne lagringsperioden går over, så blir skibene ledet og så videre. Men i alle fall så har da ratene svingt mellom $20,000 og $250,000 per dag, og det medfører at liksom resultatene svinger også voldsomt. Akkurat nå så er det kjempeoverskudd i Frontline. De er kjempefornøyd med andre kvartal, for de meldte om et stort overskudd. Men så tenker noen da det at det kan hende at ratene faller altså da fra de $250,000 per dag til kanskje 20, 30 eller 40, eller så vidt de dekker sine kostnader. Og da blir det store underskudd, så det svinger veldig.
Ja, vi kan ta med oss at Otello, en annen aksje, stiger i dag, er opp 11-12% akkurat nå på en ny anbefaling fra DNB, som sier selvfølgelig kjøp, men tar kursmålet ned fra 29 til 26 kroner. Også Bank of America ser større oppside i Schibsted og Adevinta, og tar opp kursmålene fra 400 til 430 og 150 til 170 kroner. Hva annet er det vi bør snakke om som skjer i dag, Trygve? Det foregår jo akkurat nå en høring. Det er vel da Stortingets finanskomité som har en høring om Norges Banks ansettelse av Nicolai Tangen.
Ja, den pågår akkurat nå faktisk, og den skulle vært hørt på, sikkert veldig spennende, men det vil jo bli fylle referater i avisene og i TV-stasjoner og radio i kveld. Så den er godt dekket, det er direkte sett fra Stortinget, og det er Finanskomiteen som har denne høringen, og der er det slik at representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, de engasjerer ganske heftig med Julie Bratkopp som leder, tidligere høyrepolitiker, med at de er ikke fornøyd med den måten ansettelse har skjedd på, og at de mener at det har vært flere brudd på da reglene til Norges Bank om ansettelser, offentlighetskrav og så videre. Det tror jeg er riktig. Det har vært dårlig offentlighetsarbeid. De satte ikke Tangen på søkelisten før, liksom rett før han fikk jobben, dagen før eller to dager før. Det er brudd på de reglene. Og så er det da det store spørsmålet som er mye viktigere enn da man stod på søkelisten. Nicolai Tangen er åpenbart god. Alle ville ha han, de som da på en måte ser ut fra liksom en forvalt, altså hvor god er han til å forvalte penger, hvor god er han til å forvalte Norges oljeformue. Der er han god. Men så sier de da at han har beholdt eierandelen sine i de fondene han har bygget opp i England, hvor han har en kjempeformue i disse fondene. Og han har beholdt de eierandelen, for det sa han da han ble spurt. Så sa han, ja, ok, jeg kan godt vurdere å bli ansatt i oljefondet, men jeg kommer ikke til å gi frem med mine eierandeler i de fondene jeg har bygget opp. Og jeg har brukt 15 år på å bygge opp de fondene, og de tjener masse penger, så det vil jeg ikke gjøre. Så han fikk han da under hånden beskjed om at, ok, da kan du fortsette å eie det. Og så sier representantskapet, og representantskapets leder, de sier da det at man må kutte alle bånd mellom oljefondet og hans eierandeler i AK Capital i London. Hvis de ikke kutter alle bånd, så vil det være muligheter for, ikke sannsynlig, men kanskje det er muligheter for, at det kan bli rollekonflikter her, ikke sant?
Ja, for det er interessekonflikter, er et ord som går igjen overalt.
Ja, fordi at de kan si da det at AK Capital i London kan ha glede av at de eier for eksempel samme aksje i Ryanair eller i noen andre store internasjonale selskaper. Og hvis da plutselig oljefondet kjøper masse aksjer i det selskapet som AK Capital også har aksjer i, så vil det kunne påvirke kursen i selskapene og verdiene. Så det er mulig for rolleblanding. Og så har da Nicolai Tangen sagt, med hjelp av advokater og Norges Banks toppsjef Øystein Olsen, at de har laget det så komplisert for Nicolai Tangen at det klarer ikke å bli noen rolleproblemer, det blir interessekonflikter, så han er helt clean. Det lille jeg har hørt på høringen i dag tyder på at politikerne ikke liker det de hører. Og de tror ikke at Nicolai Tangen og AK Capital har klart å skille alt de gjør fra oljefondet, slik at det ikke kan bli en interessekonflikt.
Men hva tror du da? Chinese walls, fungerer det?
Nicolai Tangen har en formue på 6-7 milliarder kroner. Og han har åpenbart ønsket å lede fondet og komme hjem til Norge og bosette her. At han skulle få til en eller annen mystisk deal som gjør at han da tjener 3 kroner mer eller 3 millioner kroner mer i London, det kan jeg ikke tenke meg. Altså, det er ikke hans type. Han er knallet, står rett opp og sier hva han mener og har gjort masse godt og gir masse penger til formål som ikke har noe med hans business å gjøre. Han tror jeg er en bra mann. Men poenget er at det kan ikke være tvil om at det kan bli på en måte en eller annen interessekonflikt. Det er den tvilen som da representantskapet setter fingeren på, og der har de et poeng.
Ja, Julie Brodtkorp er jo en streng person i denne saken.
Ja, hun er ganske streng. Hun gir seg ikke det hele tatt. Hun vil ha klarhet her. Hun mener fortsatt at de har brutt reglene i ansettelsen. Hun mener fortsatt at det er muligheter for rollekonflikter. Og så det også et poeng jeg har tatt opp som jeg synes ganske spennende og fascinerende som ikke kom frem, det var at det finnes regler i Norges Bank om at de, kan ikke, de som jobber i Norges Bank og i oljefondet, de kan ikke eie ting som kan på en måte komme i konflikt med Norges Bank eller påvirke hva de gjør i Norges Bank. Og de kan heller ikke ha roller som påvirker da hva de gjør i Norges Bank og der hvor de jobber alt dette her. Og dette var litt skummelt fordi at han har jo fått da, lov å eie ting som da andre ansatte i Norges Bank ikke får lov til. Og ansettelsen har vært litt forskjellig og så videre, slik at de endret midt på sommeren, så endret Norges Bank da sitt etiske regelverk, slik at Norges, hvis Øystein Olsen sier at ok, vi har sett på det sammen, gutten min, dette ser bra ut, det kommer ikke til å skje noe, så dette er bra, du skal få lov til å gjøre sånn og sånn og sånn, som ingen andre i Norges Bank får lov til, hvis du vil ta stillingen fortsatt. Og det er jo litt mistenkelig at de gjorde det midt på sommeren, for da på en måte å redde Øystein Olsen fra da, og på en måte da i han unntak som da ikke var hjemlig til lov eller en annen hjemmel.
Ja, for de som har fulgt litt med på høringene, så har det jo vært en litt sånn anstrengt tone, som du sier, blant toppolitikerne og Øystein Olsen, og han har måttet forklare seg gjentatte ganger om denne endringen som du nevner her. Ja,
men mange av politikerne, de liker jo ikke sånn forvaltere som Nicolai Tangen i det hele tatt, som kjempegod forvalter, tjener penger på vegne av mange andre, de som plasserer pengene i hans fond, og så driver han fondet, har drevet disse fondene med stor suksess. De liker jo ikke det helt tatt, og så begynner de å røre om skatteparadiser, og skal nå Norges Bank liksom da ha en leder som er for skatteparadiser, eller ikke, han må være mot skatteparadiser, hvor er de selskapene som han forvalter, eller har forvaltet til nå? Er noen av de lokalisert i et skatteparadis, da er det krise. Så det er mange ting her sånn, og jeg har sagt før, det var lenge før sommerferien, at jeg skjønner ikke at han tar jobb, han burde egentlig trekke seg hvis han skal ha et roligere liv, for politikerne er etter han uansett, for de liker ikke forvaltning av penger. Særlig ikke da.
Men når han ble ansatt, kunne man forutse at det kom til å bli en så stor debatt?
Nei,
for den har jo rast i lang tid, det må vi jo si.
Nei, ikke så stor debatt, men at det ville bli debatt, det er jeg helt sikker på. Altså, mannen hadde tjent masse penger, bodde i London, hadde noen skattesaker gående, det var... Altså, han var for god til å få den jobben i Norge, og Øystein Olsen ble overbevært himmelfallen av at den type mann kunne tenke seg å søke jobben i Norge, og da droppet man alle andre.
Ja. For det er jo liksom et par ting som peker seg ut i første halvår, da. Det er jo Tangen-ansettelsen og korona.
Ja.
I hvert fall her til lands.
Ja.
Men et par ord bare avslutningsvis. Donald Trump, presidentvalget i USA, nå er han etter Kina igjen. Han vil ha de vil til livs på tech-siden. Samtidig som vi har en veldig alvorlig smittesituasjon i USA akkurat nå. Hvor viktig blir de neste månedene for Donald Trump og eventuelt den nye presidenten i USA?
Altså, han har tre måneder igjen, da. Og han sier så mye dumt, ærlig talt, Elina, han sier så mye dumt og usaklig svagt og har så mange rare utspill om selskaper som må selges eller fusioneres eller ikke får lov til å drive i Amerika og så videre, at det er helt mystisk at han får lov til å drive sånn. Og for øyeblikket så er jo da Biden, han er liksom 11-13 prosentpoeng foran Trump. Hvis Trump skal klare å ta igjen det, så må det et under til. Det er mulig at Trump tror at han kan finne på en eller annen sånn konflikt eller nesten krig med Kina, at det kan redde han og at nasjonen samler seg bak han. Det er jo bare tull alt sammen, så...
Men det som er litt sånn skummelt med at vi vet nå at Biden ligger foran, er jo fortsatt det at når Donald Trump vant da over Hillary ved sist presidentvalg, så lå jo Hillary an nesten som en favoritt.
Ja.
Og man får ikke
ordentlig svar på... Men det var ikke forskjell på 12-13 prosentpoeng, det var det ikke.
Nei.
Og Trump sa jo helt i de siste valgkampdebattene, så sa jo han at you are going to jail. Han klarte å fremstille da Hillary Clinton som nærmest kriminell. Men de klarer ikke med Biden.
Nei.
Så han kan prøve å latterliggjøre Biden, at han er for gammel, eller at familien hans har gjort noe galt i Østeuropa eller et eller annet sånt. Det kan bli en ganske tøff valgkamp. Men Trump ligger nå etter fordi at han har håndtert denne koronakrisen så absurd dårlig. Sinnssykt, og det kommer stadig sitater fra hva han sa for 3 uker siden, og 5 uker og 6 uker siden. Og han sa jo det at det finnes ikke noe virus, og det kommer til å gå av seg selv. Det er bare en form for alvorlig forkjølelse. Og så var det da noen medisiner han sa man kunne bare helle i seg, så ville da koronavirusen bli borte. Han har sagt så mye sludder.
Han foreslo vel rett ut at man kunne jo kanskje forsøke å drikke litt antibak, liksom, ja, eller bare klor, for å se om det forsvant.
Han har sagt så mye dumt, og det tror jeg det er det som drar ned, ikke da altså utviklingen i amerikansk økonomi, som kunne skaffet han en gjenvelgelse, men det er det at folk sier at de fleste mennesker har hørt på en eller annen debatt, og hørt hva som er sagt, så ser de da smittetilfellene bare øker og øker i Amerika, og antall døde øker og øker og øker. De ser det samme skjer i Brasil, de ser blomster opp overalt, og så står han tøffsen frem og sier da det at det er liksom, eller han sa før da, Det var ikke noe å bry seg om. Det ville gå over av seg selv og bare bli varmt til sommeren, til våren, så ville det gå over. Og det, alt det han har sagt feil. Og det vil anta at 90% av alle som hører og ser på han, de ser at han har tullet med de greiene og ikke forstått noen ting.
Nei, og smittetallene som sagt
dramatiske.
Svært dramatiske ja, i USA.
Så det går opp.
Men vi skal snakke mer om det utover uken vi, altså Trygve. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at aksjemarkedet gjesper av ny Equinor-sjef, Storebrands himmelferd med grønt fond, og at tankneturen fortsetter og med overkapasitet i VLCC-markedet. Husk at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i vår podcast. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Vi tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.